Slavo Isus Hristu, srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak, všetko vás pozdravím ešte raz. No a budeme pokračovať ďalšími textami, ktoré nám svätý Ignác Briančaninov ponúka na tému pokory. Dobre, tak máme ďalší. Prorok Izaiáš takto povedal Pánovi. Hľa môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, priniesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. Apoštol Peter takto svedčil o úplnom naplnení tohto proroctva. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to podstúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. A ak my, ktorí sme vinní pre nespočetné hriechy a prišli sme do monastiera dať sa ukrižovať pre svoje hriechy na pravej strane Spasiteľa, potom musíme prijať každú bolesť. Nezáleží na tom, či to je, čo to je, a prijať ju ako spravodlivú odmenu za hriechy a spravodlivý trest za nich. Keď máme takúto dispozíciu, prosba o odpustenie v každej situácii bude, samozrejme, správna a logická. Ospravedlnenie slovami nepatrí kresťanskému životu, povedal svätý Izak Sýrsky. Svätý Pimen Veľký povedal, padáme do mnohých pokušení, pretože opúšťame postavenie, ktoré je hodné nášho mena. Nevidíme, že kanánska žena prijala meno, ktoré jej bolo dané, a Pán ju utešil. Abigail povedala Dávidovi, na mne nech je vina, môj pane. A Dávidovi sa zapáčila pre tieto slova. Abigail je obrazom duše a Dávid je obrazom Boha, ak sa duša viní pred Pánom. Pán bude túto dušu milovať. Svätého sa spýtovali, čo znamená vysoko vážený. Odpovedal, ospravedlnenie. Neospravedlňuj seba samého a nájdeš pokoj. Tak trošku dlhšie poučenie v jednom kuse, ale je dôležité, aby sme ho počuli a prijali v tej celosti, pretože po tých úvodných slovách o pokore svätý Ignác Briančaninov musel proste asi cítiť, že nás to mohlo trošku takto až vyrušiť, pretože išlo o náročné učenie, ktoré muselo otriasť našim vnímaním pokory a aj otvoriť nám ten pohľad na to, čo skutočná pokora je, a ako aj námahu, ktorú je potrebné vynaložiť na to, aby sme boli pripravení alebo schopní prijať tento Boží dar. Svätý Ignác Briančaninov preto nám ponúka tie obrazy alebo tie citáty zo Svätého písma, aby nám poukázal na to, že to, čo povedal, nie je niečo, čo si on vymyslel, alebo čo sa zrodilo z nejakého zbožného duchovného cvičenia tých pustovníkov a mníchov, ale že vlastne to učenie o pokore je, preniká vlastne, alebo vychádza do všetkých, z mnohých teda miest samotného Svätého písma. A tieto miesta iba potvrdzujú to učenie, ktoré predkladá. Ono je to, vždy, keď narazíme na to, ako... A teraz nejde to len, netýka sa to len pokory, keď samotnej, ale mnohých iných čností, keď narazíme na poučenie, ktoré prichádza od nejakého svätého, ako správne naplňať Božie prikázania, mnohokrát sa voči tomu nejak vnútorne postavíme, aby a proste jednoducho nechceme opustiť tú pozíciu, to vnímanie, ako to my vnímame, i pokoru, i, alebo nejakú inú načnosť. Odmietame tú radikálnosť, ktorá je ukrytá v tom návode na dosiahnutie nejakej čnosti, alebo ktorá je ukrytá pri pohľade na čnosť, ktorá sa pred nami akosi odhalí ako cieľ, ktorý máme dosiahnuť. A to je veľmi ťažké, pretože naše ego to nevie prehltnúť. Nechce sa dať ponížiť, nechce sa dať zlomiť. A viete, ono to sa prejavuje v mnohých oblastiach a dokonca aj takých oblastiach, ktoré sú skutočne veľmi dôležité. Ja neviem, teraz hovorím tu nás z tej skúsenosti americkej, alebo tak, ako to tu vnímam. A myslím si, že niečo, že zrejme to nebude ďaleko od skúseností, ktorú môžeme nadobudnúť ktorejkoľvek krajine. A je tu akési, keď si zoberieme ten kresťanský, to kresťanské spoločenstvo, tak tu je cítiť akési takéto napätie, že jedna generácia, poviem veľmi zjednodušene, ako keby je obviňovaná, alebo tá staršia generácia je obviňovaná tou mladšou, že sa im nedostalo nejaké správne formácie. Viete, to aj na Slovensku to bolo, a je to aj tu, že mnohokrát, keď sa začínajú také nejaké svedectvá, ktoré sú tak publikované alebo nejak sprostredkované, tak koľkokrát je počuť na začiatku, že ten, ktorý je obratený, tak on povie takto, vyrastal som tej tradičnej katolíckej rodine. A potom rozpráva, alebo neviem už ako presne to formulovať, taký tradičnej, ale potom sa niečo stalo, potom sa otvoril a stretol sa s Kristom a teraz žije plnosti života. A proste mi to vždy tak pripáha, keď to počujem, že proste ten človek si kopol do rodičov, kopol si do svojich krstných rodičov, kopol si do svojho kňaza, ktorý do tej viedol. Môže preto, že sa ho táto milosť dotkla, tak možno to bolo spôsobené práve tým modlitbami jeho rodičov, starých rodičov, jeho kňaza a krstných rodičov. Ale proste jednoducho, len za to, že som dostal nejaký... A niekedy sa bojím povedať, že je to, lebo takéto konanie, také vyjadrovanie nie je znakom Božej milosti, že tam bolo to prítomné. To je už, lebo tam je očividné opovrhnutie celou svojou minulosťou, ktorá mohla nastať a pyšné vyvýšenie sa nad všetkými týmito ľuďmi. Je pravda, že možno sa nám nedostala tá plná formácia, ako možno, že aká je nám teraz dostupná skrze môže nejaké nové publikácie, preklady týchto svätých učiteľov z duchovného života a tak, ale keď si uvedomíme, že keď ja hovorím o svojej mladosti, že celú od malička do skončenia seminára, teda, lebo potom už prišla sloboda, tak u nás, vyrastal som na fare, otec bol farár, tak to malička proste skrinka, polička s náboženskou literatúrou bola dostupná, čo sa prepašilo zo západu. A jednoducho neboli možnosti a predsa len i táto generácia, teraz ja nehovorím, že mali by sme pri tom zostať, ale i tá generácia v tých svojich limitoch, ktoré mala, zaiste otvorila tie kanály milosti pre mnohých. A teraz, viete, no, teraz sa vyvýšiť nad túto generáciu len preto, že momentálne, pretože mám viacej možností, alebo sa mi otvorilo proste nejaké otvoril nejaký priestor, v ktorom ja môžem vnímať hlbšie všetky tie prostriedky, ktoré mi ponúka cirkev, alebo ich vynáša zo svojej tradície. A preto sa začnem takto vyvyšovať, tak to ja myslím, že to nie je správne. Je tam, a nemá to nič spoločne s pokorou a darmo, že sa ten človek bude nejak vznášať na obláčiku pred tými svojimi rodičmi a pohľadať ich spôsobom viery, tak myslím si, že tam je to veľmi pomýlené. A druhá takú črto, ktorá je, to je jedna vec, ktorá viete, ono, mnohokrát ja to tu zažívam aj na týchto formačných stretnutiach, ktoré máme i keď pri tých duchovných rozhovoroch. Včera tu bol pol na liturgii jeden mladý Černoch, veľmi sympatický človečik a vlastne po liturgii chcel sa so mnou rozprávať, tak sme na pol hodinku, zrištúči hodinku sme zistali, že mal veľa otázok. Veľmi, veľmi bystrý a veľa toho vedela. A čo je hlavne, skutočne hľadajúci, ako žiť život s Kristom. Ale tam som ho tiež musel tak trošku zahriaknúť, trošku alebo usmerniť, pretože vlastne začal práve tým to ako keby seba ospravedlňovaním, že proste, že on teraz tak vidí, že vlastne sa mu nedostala žiadna duchovná formácia a nikto sa o to nestaral a teraz objavuje všetko nové. Je to možné. Je možné, že a v skutočnosti mnohokrát sa to aj stane, že tá slabá formácia je. Ale stále ja si myslím, že viete, tá prebudzajúca Božia milosť prichádza v Božom čase. Keď to Božia prozreteľnosť vníma ako najlepšie pre človeka, ale vo väčšine prípadov ten, ktorý je ako si dotknutý tou milosťou, začína budovať hoci aj na tých chabých základoch, ktoré mal. Ak by ich nemal, tak zrejme by na nich budovať nezačal. A môže by premehal ten moment milosti. Takže to sú takéto veci, ktoré musíme aj veľmi si dávať pozor, tiež ako sa vyjadrujeme, a je ľahké tak sklznúť do tej kritiky a poukázať, že sa nedostalo niečo, čo sa malo dať, ale musíme tiež mnohokrát zvážiť, či sa sme to nedostali kvôli nedbanlivosti, alebo len kvôli tomu, že jednoducho tí, ktorí mali nám niečo dať, nemohli, pretože sami nedostali. Keď už rozprávam o týchto vlastne takých prejavoch, ktoré vlastne pri tom prebudení nejakom rýchlo môžu nastať, aj tam vidieť, že je to čerstvé, že ešte ten človek ani nepokúsil sa o pokoru, pretože by to nebol schopný povedať. Tak niečo, čo sa teraz rozmáha, by som povedal, a tiež trošku v tom zmysle, možno to celkom nesúvisí, že nie, že teraz rozmáha, je to tak prítomné, že stratiť sa osobne s Kristom, prijať Krista do svojho života, žiť s Kristom, sú také frázy, ktoré sa používajú, a mnohokrát sa tieto frázy používajú že na to, aby sa človek odťahol alebo odlíšil, odstúpil teraz od prežívania duchovného života, ktoré je ladené v takom tradičnom možno, že zmysle. Hej, že vždy, ako by sme hľadali také modernejšie, čerstvejšie a progresívnejšie vyjadrenie našej viery a hĺbky našej viery, tak používame slova, ktoré alebo formulácie, ktoré len malo čo povedia druhým, o čo vlastne ide. Keď sa povie, že prijať Krista do svojho života, čo to znamená? Akože keď na tým niekedy, keď to tak si to povieme, a pravdepodobne vieme správnu odpoveď, ale viete, keď hovoríme s niekým, kto nežije takmer vôbec duchovný život, a teraz mu povieme, je potrebné, aby si prijal Krista do svojho života, tak je z toho na vietvi, on nechce vyzerať blbo, tak nepovie nič, ale vo vnútri v tom nenachádza žiadnu inštrukciu. Čo to znamená, ako to má uskutočniť? Ako má otvoriť tie dvere pre Krista? Ako je to nesmierne ťažké. A pritom pritom je to také moderné, hej, že a mnohokrát sa pod tým myslí, že prijať Krista do svojho srdca, do svojho života, otvoriť sa pre Krista, alebo tie rôzne variácie. Pod tým sa myslí mnohokrát sa pod tým myslí určité emočné hnutie v srdce, ktoré má nastať a nejaké príjemné a to je takým, má byť znakom, že človek je v spojení s Kristom. Ale je to skutočne to, čo nás učí tradícia cirkvi, je to skutočne to, čo nás učia svätí učitelia duchovného života. Ako teda my máme vstúpiť do toho, ako prijať Krista, ako sa otvoriť pre Krista, ako vstúpiť do jeho prítomnosti. Na to jestvujú po staročia správne odpovede, ktoré je potrebné nasledovať. To, že zaváňajú trošku ako keby okej minulosťou a históriou, to neznamená, že stratili niečo na svojej platnosti. A len sekundička, to nájdem. Že, tu je to. Čo hovorí svätý Ignác Briančeno, ktorý zhrňa, hej, ktorý zhrňa jeho učenie. Keď hovorí, že ako sa stať nasledovníkom Ježiša Krista, tak hovorí to v prvom odstavci tej svojej, toho manuálu pre duchovný život, v prvom odstavci, ktorý je z kapitoly o nasledovaní Ježiša Krista, hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán. Každý kresťan skrze sľub daný pri svätom krste berie na seba zodpovednosť byť otrokom a sluhom Ježiša Krista. Každý kresťan absolútne musí nasledovať Pána Ježiša Krista. A toto je to, čo je súhrn učenia tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí hovoria, ako vstúpiť do, ako prijať Krista do svojho života. Veď on sám hovorí to, že ak ma milujete, tak budete naplňať moje prikázania a potom vlastne budem prebývať vo vás. To je cesta, ako prijať Krista do svojho života. A to nemá nič spoločné s nejakými citovými úleťmi, aj, alebo hnutiami, alebo niečo. Byť sluhom a otrokom Ježiša Krista. To znamená, že tam je to zbavenie sa vlastného ega, zlomenie vlastného ega. Kto toto robí, sa pokoruje. Lebo odhadzuje svoju vôľu, aby nasledoval vôľu Krista, ktorá ho chce priviesť do večného života. A som sa trošku rozhovoril, ale ten šťajší mladý muž, ktorý je hľadajúci a mám taký dojem, že urobil aj také rozhodnutie, že bude k tam chodiť, tak teda do farnosti na bohoslužby, tak mi to tak sprítomnil, že ako on bol veľmi pozraňovaný tým, že sa nechal ovplniť tým moderným prístupom k duchovnému životu, ktorý hovorí veľa pekných slov, ale vlastne nedáva odpoveď, že ako. A toto je niečo, čo je trošku škodlivé. Mali by sme si dávať pozor na to, že pekné slova, ale my potrebujeme nájsť radu. Napríklad to, čo hovoril, čo pripomenul svätý Ignác Briančaninov v tomto texte, to slova svätého Izaka Sýrskeho, ktorý povedal ospravedlnenie slovami nepatrí kresťanskému životu. To je také jednoznačné poučenie, že jednoducho je to jasné pre každého. Ak ja začnem poukazovať na to, že nie som duchovne nejaký zrelý, kvôli tomu, že sa mi niečo nedostalo alebo niekto niečo zanedbal a tak ďalej, tak sa ospravedlňujem, čo nemám. Možno nedostatočná formácia mi niečo spôsobila, ale preto, že som bol nedbanlivý a že som o to nestal. Dobre, poďme ďalej, príliš ďaleko som zašiel s týmto. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Kto sa neospravedlňuje, je vedený pokorným zmýšľaním. Ale kto sa ospravedlňuje, je vedený aroganciou. Alexandrijský patriarcha Teofilos raz navštívil Nitriu. Táto hora bola obývaná veľkou mníšskou komunitou, kde všetci žili hezychastickým štýlom života. Abat tohto monastíra bol mužom veľkej svetosti. Patriarcha sa ho spýtal, čo je podľa jeho názoru najdôležitejším aspektom mníšskej cesty. Aba odpovedal, neustále obviňovanie a súdenie seba samého. Patriarcha mu odpovedal, je to tak, niet inej cesty, než je táto. Uzatvorím svoje skromné učenie o pokore nádhernou myšlienkou svätého Jána proroka o tejto čnosti. Pokora znamená nikdy sa nepovažovať za niekoho dôležitého. Potlačiť svoju vôľu vo všetkom. Podriadiť sa každému. Niesť všetko, čo sa stane bez podráždenia. Toto je skutočná pokora, v ktorej nie je miesto pre marnomyselnosť. Pokorne zmyšľajúci nesmie ukázať svoju pokoru skrze pokorné slova. Stačí pre neho povedať ľutujem alebo modli sa za mňa. Nesmie tiež usilovať robiť nič skromné a nedostatočné, vedie to do marnomyselnosti, brzdí duchovný pokrok a je viac škodlivé než dobré. Ale keď nám niekto prikáže urobiť niečo podradné, nesmieme odporovať, ale musíme to urobiť s poslušnosťou. Toto vedie k pokroku. Veľmi nádherné poučenie od svätého Jána Klimaka, ktorému dával tu prívlastok prorok, ale a mnohí takto aj hovoria o ňom. Ale v týchto slovách je skutočne taká jedna čiastková definícia pokory, alebo sú tu znaky, ktoré skutočná pokora má. A je tu vidieť, že tá pokora znovu aj z toho vidieť, že pokora je tým Božím darom pre nás, že sami sa môžeme pre ňu otvoriť a usilovať od ňu, ale nakoniec je daná samotným Bohom, pretože pokiaľ my sa sami nejak a musíme si to uvedomiť, že je to dar od Boha, pretože a musíme mať na pamäti, že ak sa sami usilujeme o pokoru bez toho vnímania odkázanosti na Božiu milosť a odkázanosti na ten dar, ktorý nám dá tú pokoru, tak to, čo budeme sa usilovať hovoriť, že je to pokora, tak to vždy s nejakým spôsobom zdeformujeme a budeme zdeformujeme a proste a naskočíme alebo dáme sa ovládnuť nejakou ilúziou, ktorá nie je správnou a tým pádom sa to stane až pre nás nie zdrojom požehnania, ale zdrojom alebo prekážkou, ktorá bude brzdiť náš pokrok v duchovnom živote. Pokora, ako hovorí tu na svätý Ján Klimak, ktorého cituje. To neznamená teraz, že že teraz ja sa vzdám vyhľadávam sa ako predstavu proste tie najpodradnejšie práce. I keď Tu chcem byť veľmi opatrný. Tu chcem byť veľmi opatrný, aby som to správne pochopili. Pokora neznamená, že teraz ja budem sa obhliadať a hľadať proste to najpodradnejšie miesto. Pokora znamená, že svoju zodpovednosť, ktorú mám, sa budem usilovať naplniť čo najdokonalejšie pre väčšiu slávu Božiu. Poviem to takto, že nejaký výnimočný vedec kráča do svojho laboratória, pretože je práve azda ten deň, on to tak cíti, že ten prelom nejaký k novému veľkému objavu nastáva, tak kráča do zamestnania a myslí na to. A pritom je pokorný, pretože ide konať to, čo je jeho zodpovednosťou, čo má robiť. A bolo by nesprávne, keby si povedal takto. Tá moja myšlienka na dokončenie mojej zodpovednosti, ktorá môže priniesť veľký pokrok, sa mi zdá veľmi pokornou, tak ju teraz vymením, tak tam nepôjdem a budem robiť oveľa niečo podradnejšie. Tak toto by nebola pokora. To už je falošná pokora. Ale keď ten istý vedec o cestu o vedľajšiu prestávku ide teda urobiť obed a keď stane od stola, tak bez nejakého pýtania samozrejme pozbiera použité taniere od svojich kolegov, aby ich odnesol na správne miesto na umývanie. Tak toto je pokora, že automaticky vyhľadáva miesto, kde by mohol slúžiť. Je ťažko a viem, že nad týmto sme strávili veľmi veľa času tu na našich stretnutiach, lebo taká jedna črta, keď môžem prezradiť o Američanov, je, že veľa sa pýtajú, strašne veľa sa pýtajú. A je taký vtip, že keď sa pripravovalo to vylodenie Normandii, otvorenie druhého frontu, tak tu na bolo niekoľko jednotiek zložených z Francúzov, Talianov a iných európskych národov, ktorí tu prešli výcvikom spolu s americkými dobrovoľníkmi, ktorí práve narukovali do armády. A ten seržant, ktorý robil ten výcvik, tak zavelo tej francúzskej jednotke, že vstyk, stáli, ale neviem čo, okamžite posluchli. To isté zavelo nejakej tej, dajme tomu, poľskej vstyk. A poprišiel kamerčo nám povedal, že zavelo tam nejaký povel a oni ostali stať a všetci sa si spýtali, a prečo? Hej, tak to tak vystihuje ten vtip mnohé z takého, čo tu možno vnímať. Ale na jednej strane, ale je to dobrá vlastnosť, pretože i tu, keď sme hovorili o tej pokore, tak všemožné príklady proste, alebo situácie načrtávali a v tom zmysle, že sa pokúšali, ako by ich, alebo chceli uchopiť, spoznať do hĺbky vlastne, kedy ide o pokoru a kedy ide o falošnú pokoru. A si uvedomili, že je to veľmi ťažko je tam to rozlišovať. Že je to veľmi ťažké to rozlíšiť, že kedy to nastáva. A aj toto hovorí o tom, a potom sme to aj tak ukončili, že predsa len pokora je darom od Boha a že až keď tento plný dar pochopíme, my môžeme sa namáhať o jej uchopenie, ale plne ju pochopíme, až keď ten dar dostaneme. No a hovorí, v knižke uvádzam aj také nové vysvetlenie alebo povzbudenie alebo radu svätého Pajsia Svetohorského, ktorý hovorí toto, že prvým dieťaťom pokory je jednoduchosť. A keď je v osobe prítomná jednoduchosť, potom je prítomná aj láska, obeta, dobrota, zbožnosť. Jednoduchý človek má čistotu duše a bezpodmienečnú dôveru v Boha. Jednoduchosť bola vlastná Adamovi i pred pádom videl všetko čisto, pretože bol oblečený do Božej milosti. Nakoľko jednoduchý a úprimný človek je pokorný, prijíma milosť od Boha, ktorý je jednoduchý a dobrý vo svojej prirodzenosti. Je tu niekoľko znakov, ktoré nám môžu priniesť určite taký pokoj, keď ich začneme na sebe badať. Pretože môžu naznačovať tie znaky prítomnosť toho daru, ktorý sme už prijali, daru pokory, ktorá postupne začína v nás rásť. Dobre, poďme ďalej na ďalšie. Ďalší text. Učeník sa pýta, môže byť skutočne pravda, že pokorné rozprávanie vie byť škodlivé? Zdá sa mi to veľmi vhodné pre mnícha. A je to veľmi poučné pre laikov, ktorí sú často pohnutí pokorným rozprávaním mníchov. Pán starec odpovedal. Pán povedal, veď čo osloží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Zlo nikdy nemôže byť zdrojom dobra. Pokrytecký a pochlebovační ľudia nikdy nemôžu byť zdrojom dobrého poučenia. Môžu sa páčiť svetu, pretože sa usilujú páčiť sa mu. Môžu pritiahnuť lásku a dôveru sveta, pretože tak vždy robili. Svet miluje svojich. Vyzdvihuje tých, v ktorých poznáva svojho ducha. Skutočnosť, že svet schvaľuje pokorné slova, je dostatočným dôvodom na ich odsúdenie. Pán nariadil, aby táto čnosť bola uskutočňovaná v tajnosti. Ale pokorné slova sú vypitvaním pokory. Je to podvod, klamstvo, predovšetkým voči sebe, potom voči druhým, pretože skrývanie čnosti je jedna z jej vlastností. Ale pokorné slova a pokorné správanie ničia jej podstatnú skrytosť. Niečo začína naznačovať svätý Ignác Briančenoč týmto textom o falošnej pokore. A vlastne bude sa aj venovať aj celú nasledujúcu kapitolu potom. A to znamená, že ide o niečo, čo je rozšírené, a čo je nebezpečné. A tu aj v tej reflexii v knižke som zaznamenal ten taký výrok, ktorý som počul počas jednej homílie a myslím si, že to veľmi dobre vystihol ten kňaz. On povedal, že falošnú pokoru poznať podľa jej zápachu. A vzal sa to také tvrdé, keď som počul, ale v skutočnosti je to tak a myslím si, že aj vy, každý jeden z vás má túto skúsenosť, že falošné pokorné správanie nám smrdí. Okamžite cítime, že niečo nie je v poriadku, že niečo tam neštimuje. Proste, pretože pokorné správanie alebo samotná pokora nie je nejakou pózou, ktorá je taká až nepríjemná alebo jednoducho príliš kričiaca, ako keby krikľava, že je ľahko povšimnutelná a chce byť povšimnutelná. A to je je to také, by som povedal, také taká bolesť proste mnohokrát, ktorá prichádza do duchovného života, že to, čo na začiatku sa začalo s veľmi dobrým úmyslom, to, čo na začiatku bolo tým dotknutím Božej milosti, ktoré by malo viesť k takému duchovnú rastu, obrateniu, zrazu bolo privedené do stavu, kedy ten človek začal ako keby sa zmenil, začal niečo predstierať, začal ako keby ukazovať, že je niekde, kde v skutočnosti nie je. A, zasmial, pretože mi prišlo na um. Keď som bol mladý kňaz prvé roky na farnosti, tak sme mali ako stretnutia mládeže, kde sme boli pravidelné a tam sme uvažovali nad nejakým veršom z Evanjelia, tak sme sa zdieľali a rozprávali. Také to bolo veľmi pekné, mám na to veľmi dobré spomienky. Ale viete, čo sa stalo, že obo už takí tínejdžeri to boli. A ja som bol neustále s nimi to mládež, s tou mládežou v kontakte. A zrazu, keď sme mali to stretnutie, tak ak niekto chcel niečo povedať, tak mnohí ako keby zmenili spôsob rozprávania, ako keby to boli úplne iní ľudia. A nejak veľmi zvýšili svoj hlas a a rozprávali tak jemne a v tej výšte aj tónine. Ja som si, čo to robíš? Však, proste však rozprávaj normálne. Teda. Tu nemusíš, keď hovoríš duchovnej záležitosti, teraz nemusíš sa prevtirovať do nejakého iného človeka. Buď takým, akým si a o tom rozprávaj. Ale viete, ono to nebolo naskval robené. Ono to bolo celkom prirodzené a na tých mladých ľudí to bolo vidieť, že akoby im to bolo vštepené alebo to odpozorovali od svojho okolia, že ako náhle sa začalo rozprávať o tých duchovných veciach, že ako keby sa všetko zmenilo. Tam, keď som bol spovedať babku, tiež niekde na začiatku, kde prvá alebo druhá farnosť. A ma som vyspovedal, na návštevu vyspovedal, prijal sa to primerne, ma išiel vyprvadiť, akože vonku ku bránke. A cez som mi rozprávala, že jak sa tešila na Ježiška, že nás povedal, že nemohla sa dočkať a teraz taká sladkosť duši. A tak rozprávala mi to tak pekne. A zrazu je tak zrak, pohol sa do boka a tam videla, že jedna zo sliepok a zrejme pravidela plot a bola v tej ako prednej časti a tam zrejme si to smerovala niekde ku kvetom, tak ona, keď to zbadala, tak zastavila to svoje zbožné rozprávanie a tak proste niečo, čo mala v ruke, hodila po tých sliepkách. Už bodaj by si... A tam bolo, že neviem čo už presne, ale som pamätal si, že proste, že sa z toho smial, pretože stačil jeden impuls pohľad na sliepku, aby sa zmenila tá poza, ktorá išla od tej zbožnej, pokornej a sladkej k skutočne takej ráznej, vyvolanej nesprávnym konaním jednej zo sliepok. Bolo to smiešné, ale teraz ja nechcem to znovu dať, ako keby som túto babku chcel ponížiť. Nie, chcem iba na tom poukazovať, že poukazuje, ako sme často vedení. Že sme vedení, proste keď sa jedná o tie duchovné veci, ako by zaujať pózu. Požiadaj pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Priančaninov. Prosť Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.